کاکەشە مەڵجارێکی تر خۆشاتەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست مرۆڤ نازانێ شەنەبا لە کوێوە هەڵدێت و گەردەلول و باو هۆزێک دروست دەکات. کوشتنی قاسم سلەیمانی چاوەڕوانکراو بوو؟
بڵێ، سەرتا سڵاو ڕێز بۆ ئێوە و بیسرانی رادیو دەنگی ئەمریکا. لە ڕاستیدا قاسم سلەیمانی لە درێژایی 15-20 ساڵی ڕابردوودا یەکێک لە دەگمەن سەکردەکانی کۆماری ئیسلامی لە دوای خامنەیی کە زۆرترین باسی لەسەر کراوە و مشتومڕێکی زۆری لەسەر کراوە لەسەر ڕۆڵی وی لە ئاس ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. قاسم سلەیمانی بۆ ڕۆڵی کە لە ئەفغانستان، لە عێراق، لوبنان، سوریا، فلسطین بینیوێتی و قەڵایەکی گەورەی لە دەوری کۆماری ئیسلامی ئێران ساز کردووە، بێگومان کاریگەریەکی زۆر زۆری هەبووە لە پەراستنی قوارە و دەسەڵاتی سیاسی ئێران، هەم لە ناوخۆی وڵاتدا، هەم لە دەروەی وڵاتدا. هەر بۆیە چاوەڕوانکراو بوو کەسێکی ئاوها هەمیشە هەدەفی ئەو هێزانە بێت کە نەیاری کۆماری ئیسلامی ئێران. و بە پێو زانیارانی کە تا ئێستا کە لارەدایە چەندین جار لە ڕێگای موسادەوە هەوڵی تێڕۆکردنەکەی داوە کە ئەمریکا بۆتە هۆکاری ئەوەی کە ئەم کردەوانە ڕوونەدات و بەربەستی لە سەدانراوە. بۆیە ئەم لە بڕوایدام کە ئەمە شتێکی چاوەڕوان نەکراو نەبوو، بەڵام ئەوەی کە چاوەڕوان نەکراو بوو ڕاک لەو کات و زەمانەدا ئەم کردەوەیە بکرێت و ناوبراو بکوژێت.
کاک شەمەڵ، ئەمریکا هەمیشە لە توانایدا بووە کارێکی لەو ژوورە ئەنجام بدات، بەڵام نە لە کاتی بەڕێوەبەرایەتی پێشوودا و نە تا ئێستاشە کارەی نەکردبوو. ئایا کارەکە وە ئاسان نەبووە یان بارودۆخەکە نەگونجاو بووە؟
ڕاستە، کەسایەتێکی وەکو قاسم سلەیمانی کە سیمبۆلی ئایدۆلۆژیا و دەسەڵات و خەتی فکری جمهوری ئیسلامی ئێرانە لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێران، بێگومان کوشتنی کەسێکی ئاوها هەم شتێکی هاسان نیە لە بواری سیاسی و دەرەنجامەکانی ئەوەندە ناڕوونن کە لە هەموو کاتێکدا ناتوانرێت کەسێکی ئاوها لە ناو ببردرێت. بەڵام هۆکاری ئەوەی کە بۆچی پێشتنەکە ئێستا کراوە ئەم پێم وابێ مە گوزارە لە ئاستی بەرزبوونەوەی ناکۆکی و قەیرانی نێوان جمهوری ئیسلامی ئێران و وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا دەکات. بە واتایەکی دیکە ئەمە گوزارە لە ئاستێک دەکات لە ناکۆکی و لە تەنیش لە نێوان ئەم دوو وڵاتەدا کە هەر ئان ئاستی چاوەڕوان نەکراو لە گرژی لە نێوان هەردوو وڵات لە ئارادایە. ئەو هێرشی کە ئەو ڕۆژانەی دوایی بەرامبەر بە سفارەتی ئەمریکا لە بەغداد کات، ئەمە گوزارەیەکی زۆر ڕوونە و ئەو چیرۆکانەی ساڵانی سەرەتای شۆڕشی گلانی ئێران ماوە بردێنێتەوە کە سفارەتخانەی ئێران نە ئەمریکا لە تاران ڕووبەڕووی هێرش و گوشار بووە. ئەمە وا دەکات کە قۆناغێکی وەکو ساڵانی شۆڕشی گلانی ئێرانمان وە بیربێنێتەوە ئاستی قۆڵبوونەوەی ناکۆکیەکانی ئەمریکا و تەنانەت لاوازکردنی پێگەی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. هەر بۆیە لەم قۆناغەدا پێویستی بە ڕەتفعلێک هەبوو بۆی کە لەلایەن ئەمریکا و نیشان بدرێت کە ئەمریکا ئامادە نیە دەست لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەربدا و بە بڕیارەکە لەم جوگرافیای سیاسی لە دنیادا بمێنێتەوە. هەر بۆیە کوشتنی قاسم سلەیمانی گوزارە لە پێداگری ئەمریکا لە مانەوەی لە عێراق لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات، لە هەمان کاتدا گوزارە لە پێداگری ئەمریکا لە بەسنوودارکردنی دەسەڵات و سەرەڕۆی جمهوری ئیسلامی ئێران لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات.
کاک شەمەڵ، ئیران لە زۆر ڕۆوە وڵاتێکی بەتوانایە و لەوانەیە خاوەنی دەیان قاسم سلەیمانی بێت. مستەفا چەمران ڕۆژ کەسی وەکو سلەیمانی جگای گرت، ئەوە سلەیمانی ڕۆژ ئیسمایل قاعانی جگای گرتوەتەوە کە هەر هەمویان لە کوردستانی ڕۆژهەڵات ڕۆڵی بەرچاویان هەبووە. مردنی سلەیمانی چ کاریگەری هەیە لە سەر چالاکیەکانی ئیران، چ لە عێراق بەتایبەت و یاخود سەرانسەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست؟
یعنی ئێمە نابێ ئەومان لەبێ بچێتەوە کە ڕاستە سیستەم زۆر زۆر گرینگە، بەڵام ڕۆڵی تاکەکانی لە ناو سیستەمیشدا گرینگن. واتە نە تاک ببێت سیستەم گرینگە، نە سیستەم ببێت تاک دەتوانێت خاوەن ڕۆڵ و کاریگەری بێت. هەر لەبەر ئەمەیە هەردوو تەواوکاری یەکترنە. ڕاستە قاسم سلەیمانی نوێنەرایەتی سیستەمێک دەکات و ئەو سیستەمەیە کە ئەمڕۆکانە لە کەسایەتی قاسم سلەیمانیدا ڕووبەڕووی هێرش و لە ناو چوون بۆتەوە، بەڵام لە هەمان کاتیشدا پڕکردنەوەی ئەم پۆستانە زۆر زەحمەتە بە هەموو کەسێک. ئەمانە کەسانێکی دەگمەنن کە توانیویانە ڕێبازێکی تایبەت لە سیاسەت، دیپلۆماسی، شەڕ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دابڕێژن. قاسم سلەیمانی کەسێکە کە توانیویەتی ئەم کارە بکات. هەر بۆیە ئێمە دەبێت ئەمان لەبیر بێت کە جگەی قاسم سلەیمانی دەگیرێتەوە، بەڵام ئایا دەتوانرێت ئەو ئۆتۆریتە و ڕێبازایی کە قاسم سلەیمانی لە 30 ساڵی ڕابردوودا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دایرشتو اما بردوام به همان کارایی به همان رباز و به همان میتود اما پرسیاره که جاری ولا مخی نزانده دی به چاوروانی و پیمزانی قانی چنده دتوانه لجر انباره بیتو داریه بلام اوی که گرینگه لراستی دا لکساتی قاسم سلیمانی دا هیرش بسر سیستمی کماری اسلامی ایران کراوا اوی که روبروی هیرش بوتوا تنها تاک اگنی بلکو خودی سیستمه که هر بویا لوی بوجواوا کسانی جورازور لناو دچن جگهان دا جلسیتوا بلام آیا او کسان توانن بردوان بن لو آستا نون رایتی ام سیستمه بکن اما پرسیاره که تنها دا هتو دا توانی ولان بیداتوا
امر داوا لروی دبلوماسیه و لشکری چه کاریگری هیل سرمانوی امریکا لیرا؟
لراستی دا اوکو پیشتر باسم کرد اما ام کارا پیداگری امریکا و پیامکا هم بو ایران هم بو او هیز برخلص کرانی شیعه که هاو پیمانی ایران لحریم رسلاتی نوراز دا که امریکا بتمانی واز لعراق بیند و بتمانی واز لرسلاتی نوراز بیند و یک لهمان که دشتکی دیکی که ام لم کرده ویده زور گرنگه ویده که اوی که یک لکرویه لکشکانی رسلاتی نوراز دا گورپانی عراق نه گورپانی سوریه هر بویا هدی جاری که دیکه عراق دیتا و روژه بی سرکی سیاست لرسلاتی نوراز دا و سوریه ام کاریای خوی وکو جاران نامینه تو هر بویا لوی بو جوام پیمای امریکا بردوام دی بیت لپیداگری کردن و هیزو پیگی خوی لوی بو جوام جاری که تل روی نیزامی به هستر دکاتو لرسلاتی نوراز دا ام بریاری که للاین اوباما و درا و هیزکانی امریکا لعراق پاشک شیعان پی کردرا و اوی که ترامپ نون رایتی دکر که همو هیزکانی خوی لرسلاتی نوراز دکشتو اما الیر دا ام چی رو که کتایی پیدید به تایبتی است که قناغی دوهمی سروکایتی ترامپ نزیگ ده بیتا و حلب جار نکن ام پیمایه که جاری که دی که هیزی نیزامی امریکا لحیم رسلاتی نوراز ده به هیزتر ده کردیتا و ناکوکیو ململانی سیاسی نیزامی آستی که ترو روتی که نو بخواه ده بیند لرسلاتی نوراز ده
بس باو پیایی بشی که هرگوری هریم کردستان گوائی لجیر هیجمونی ایران دایا امرو داوا چه کاریگری که لسر هرم هیا؟
بله قاسم سلیمانی کاریگری گرینگی ها بول هم لسر کسایتی سیاسی کانی باشوری کردستان دا هم لسر فضای سیاسی و روتی سیاسی و شقامی سیاسی لباشوری کردستان دا و بگومان لروتی پاز سال رابردو دا هولی که بیوچانی امریکا و هزکانی روش اول اراده با که کاریگری اوتوریتی ایران لباشوری کردستان بشکن رید و لهمان که دا به دسالات و عبوری ترکیه ام با شایتی پر بکریتوا و اتا لواز کرنی ایران لباشوری کردستان و عراق و بحث کرنی ترکیه لباشوری کردستان و لعراق دا کشتنی قاسم سلیمانی لوانه نتوانه یک جه بیتوه کاری لواز بونی ایران لحریمه که دا بلام دبیت مشاب کن که آیا قانی دتوانه ام اوتوریته و دسالات سیاسی خویل باشوری کردستان و عراق دا بپریزه یا نه ام پی موایا که ما کاریگری که اگزار زور رونو برچاوی نمینه بلام اوی که لوی بودوا و کاریگری لسه باشوری کردستان دبی اوی که باشوری کردستان نتوانه لوی بودوا و تنها حساب بود دسالات و اوتوریته سیاسی ایران که و مجبوره زور حساستر لزاران روبروی هاوسنگی هز بیتوا و مجبورن هر وکول ولدوانی دا کیستا که سروکایتی هریم بلاوی کردو توا لدوانه که دا جوان دیاره که ندویرن ام کشتنی قاسم سلیمانی محکوم که ندویرن لهمان که دا لدجی سیاست کانی ایران لعراق و باشوری کردستان دا هلویز نشاندن هر بوی باشوری کردستان لو بودوا و مجبوره زور حساستر لنیوان هاوسنگی هز امریکا و ایران ده هاوس کود بکه او دی بزانین که آیا ترکیه چنده ده توانید لمحریم ده رول ببینید تو گشه بستیند به طیبتی لدوی کنگریه چه تیم اجتماعی کردستان که کنگریه که زیادتر انتی ایرانیه او کسانی که حب جرداؤن با سرد صلات سیاسی و لسر کدیتی چه تیدان امروکان نسلی کنوی نه که وکو نسلی رابردو خالی ها باشند دگل کمار اسلامی و جمهور اسلامی زور زور کمولاوازه ند به زاین که آیا ایران دتوانیت لدوای کنگری یچتی لدوای لناو چونی قاسم سلیمانی و به حزبونی ترکیه لحریم کده حزب پیگه خوی بفریز یعن نه
که اگه شمال ترامپ دلید ایما او کرداره من انجام دا بو اوی شرک را بگرین نگ دست به کردن به شرک بلام هندی کسان دلین زور جا لترشقه ای که و آگری که گوره درست دبید ایوه چون لیده روانن؟
امن پیم وای که نه ایران نه امریکا لحال حاضر دا س سرمایه شرکی بیشنوری نیه لبران بر یکتر چون که نید دست بکردنی هر شرک بتوانیت وکو ایو باسی دکن اگر که بی کنترول بتو که نتوانی اگری ام شرک کنترول بکا و همو هرم یرشاش نوراز بخو بگری و بگو من برای بردنی شر حزینه دیوید حزینه عبوری سیاسی انسانی مادی معنوی نه جمهوری اسلامی امروکان او سرمایه انسانی مادی معنوی هیا نه امریکا امروکان لدو خیق دیا که بتوانیت شرکی آها بفروان لروشاتی نوراز دا دست بکا نه دگل اوروپا لهاو پیمانیتی که آها دایا و نه رای گشتی امریکا لنا خویده آمادگی شرکی آها بفروانی هر بویم پیموایا هر وکو چون رکل روزی دوای ترکردنی قاسم سلیمانی لالان امریکا و پیامیک بو دولتی جمهوری اسلامی چو و لهم روزی دا جمهوری اسلامی ولانیم پیامی امریکایی داوتا و ایستا که نسرتایی که پیواندی دیپلوماتیک جاری کتی که دستی پی کردوتا و همیشه او من لبی نسیر للودکی شروع ناکوکی دا درگاکانی دیپلوماسی زیادتر دکرین و حتی لدوخی احسایی دا هر بویا هم پیموایا ام دوخا زیادتر لو چوارچوی دا یکد رگا و درگاکانی دیپلوماسی بکریتا و رکوتینی که لنیوان جمهوری اسلامی و امریکا دا بینه تا عراوا لوانی هم رکوتین سپینه و دو سپینه بیا بلام پروسه اگل دیالوگ سرتا به نهینی دواتر به عشق دا ام پیموایا یه چگل در انجام مکانی ام کرده ویا که به لناوچونی قاسم سلیمانی دستی پی کردو
شمال بشیری لیکولارو چودیری کارواری رامیاری زور زور سپاس
سپاس بایوش